як можемо ми як суспільство впливати?
Він, який був вірний зі мною тоді, і в той час, і в сьогоднішній час.
Я потім дивлюся, що він, ну, гуртає телефон однією рукою, тому що іншу він втратив. І ти знаєш, я подивився на нього, подивився в обличчя, і трошки був у мене внутрішній ступор, бо я не знав, як мені правильно поступити.
Я завжди кажу, я людина з інвалідністю, і я щаслива людина. І як би ти би хотів би до себе відношення, так і ти відносишся.
Що б ти міг сказати тим дітям, хлопцям, дівчатам, які на сьогоднішній день залишилися без батьків?
Повірив так, як вірив, коли ще мав батьків. В своє життя, в свою історію, в своє існування, в свої мрії.
Середи забагато не буває. Вечір середи з Ігорем Середою. У середу о 18:00 на Радіо М.
Підняти вагу в 260 кілограмів, в принципі, якщо регулярно ходити в спортзал, тренуватися, можливо. Набагато важче підняти вагу у 360 кілограмів. Це під силу тільки стронгменам. А що, якщо я скажу вам, що це можливо підняти, і при тому підняти не двома руками, а однією рукою? Саме це зробив багаторазовий рекордсмен, рекордсмен Книги рекордів України, Книги рекордів Гіннесу Володимир Мойсей. Однією рукою, який сьогодні на студії. Володя, вітаю тебе в студії Радіо М.
Вітаю. Вітаю.
В програмі «Вечір середи». Я радий, що ти тут. І, знаєш, мушу сказати, що одразу класно визнавати, що у нас Україну вважають однією з найсильніших націй. Особисто я, коли там десь був за кордоном, там питаю, які в асоціації з Україною, ну і вони одразу називають, знаєш, о, ви там сильні, да, тому що знають там Василя Вірастюка, Кличків. І я думаю, що вже настав той час, коли в цьому такому переліку особистостей має бути ще і твоє ім'я і прізвище. Я думаю, що воно точно заслуговує там бути.
Дякую, дякую. Ну, я, напевно скажу, що так, і як я вже казав трошки раніше, що для мене сьогодні є такий важливий час і, напевно, вчити і говорити, де тільки це можливо, особливо сьогодні віруючим людям, молоді, яка зростає, яка дивиться на всі це, на жаль, жахіття, які сьогодні трапляються в нашому житті, про те, що вони мають бути в переліку в цілому всіх напрямків життя, в професійних напрямків, науковці, спортсмени, медики, бізнесмени, політики, люди, які дійсно можуть створювати гарні умови для України, дійсно можуть змінювати навіть атмосферу в різних частях, напрямках і таке інше. Тому для мене це сьогодні це таке бажання показати, що віруюча людина, як в спорті, бо там в мене часть це спорт, часть це наука, психологія, різні напрямки. І я розумію, як сьогодні важливо нам, як віруючим людям, як українцям в цілому, як нації, показувати це, як один одному, щоб підтримувати і мотивувати так на чомусь подальшому рівні, так і, звичайно, всьому світу показувати, що ми нація, яка любимо Бога, яка змінюється, яка змінює навіть в собі щось, для того, щоб стати ще кращим. Тому це для мене така, напевно, одна із важливіших місій, не показати просто силу або якусь там міць, або розум, ще щось тільки там для себе, для якоїсь категорії, а в цілому надати цю можливості і показати, що це можливо.
Так.
Навіть якщо тобі сьогодні поставили там якесь там не дуже гарне там кліше в там людина з інвалідністю, або ще щось, або людина, яка чогось втратила, або людина, яка переживає якісь тяжкі обставини. Не зволікай, не дивись на це як на обставини, а дивись як на можливість для того, щоб стати ще кращим.
От ти дуже цікаву думку говориш, тому що я помітив, що існують дві таких полярні думки. Ти пережив в своєму житті ДТП, через яке ти втратив руку, і можна було, да, піти першим шляхом – це шлях того, що ну от, так сталося, значить, все погано, сумно. Жити, думаючи з тим, що от життя несправедливе, чому так сталося, там, або Боже, де ти? І я чую, що навіть там деякі психологи, вони кажуть про те, що з болем можна жити, звикайте до болі. І знаєш, от це направлено ось туди. От у тебе є якась там травма, біль, ти щось пережив, звикай до цього, живи з цим, от все. Умовно там, нехай, знаєш, там вже якийсь певний на тебе поставили, так би мовити, хрест. Але я чую від тебе зовсім протилежну думку про те, що була в житті ситуація, да, яка ну, от могла б, скажімо так, поставити те, про що я нещо сказав, але ти навпаки вирішив іти попри це, да, підніматися, вставати і не просто там подумати, ну це що я можу, а ставити світові рекорди. І хочу запитати тебе, що особисто тобі допомогло піти не першим шляхом, про який я зазначив, а все ж таки другим.
Угу. Десь там за якийсь невеличкий час, коли я пережив цю втрату, я був на одній конференції, і одна із людей сказала таку дуже гарну думку. Вірність – це валюта небес. І мені це дуже сподобалось, і я тоді її так собі записав, але мені здається, що воно мені прямо в серці записалось. І я тоді дивився в цілому на все своє життя через це, як бути вірним. І я дивився, що там в цьому плані я там вірний, в цьому плані тут треба щось там більше зробити. І коли це все я пережив, так, звісно, я задавав питання, чому, що саме, чому я, від багато людей, які там живуть неправильним життям і все таке інше. Але я потім, ну, переорієнтував це питання і задав по-іншому, для чого. І коли ми починаємо розуміти, бо дуже є багато різних прикладів, і в цілому ми дивимося на біль як на щось, ну, ми як віруючі люди або звичайні люди, неважливо, я думаю, що ніяка людина не любить біль.
Так.
Фізичний, емоційний, якийсь там ще біль. Тобто це біль. І це в апріорі не може бути щось, ну, щось гарне для людини. Але коли ми дивимося, що саме через біль, саме через дискомфорт, саме через кризу приходить щось нове. Бо в цілому ми кажемо, як, криза – погано. Ні. Криза – це, ну, його переклад – це перехід. Тобто це щось нове. І коли ми дивимося саме на це, ми починаємо якось по-іншому оцінювати ситуацію. І я тоді оцінив так, що біль – це якийсь новий початок, це розкриття чогось більшого. І так, дійсно, ти якби живеш, ну, по двом межам, ти якби йдеш по лезу і думаєш, де краще, що відчувати. Але коли я ж кажу, коли ми починаємо більше думати про те, ну, як я можу далі своє життя пройти, що я можу зробити найкраще. Тобто ти починаєш думати про себе вже не як якийсь там інструмент, який міг там працювати, щось робити, а щось більше. Саме як Бог на тебе дивиться. Не про те, що, ну, він щось може, а там щось не може. Ні. І тому я почав розуміти, що біль – це неотъємлена частина нашого життя. Так, ми не хочемо це переживати. Так, це щось, ну, таке, що не потрібно. Ну, я не кажу, що Бог автор болю. Ні, він би хотів би дати все це, бо в цілому його, ну, на початку історія життя людства, вона саме була без болю. Але, на жаль, це прийшло в наше життя. І коли ми сьогодні розуміємо, що це є, як наслідки, ми не можемо сказати, що, ну, цього не буде. Але ми можемо навчитися не як жити з цим, і воно нас десь там, там десь на нас там так тисне, давить, мучить, да, так. Тисне, що ми не можемо. Ні, а це може стати нашою можливостю. Угу. Тобто біль для мене – це сьогодні щось, що розкриває мій потенціал, що дає мені сили йти далі, що дає звершувати саме цю ідентичність з Богом, яку він надав мені. І в цілому, як спортсмен, коли ми тренуємося,
нас болять мишці, нас крепатура. Ти розумієш, що коли ти дивишся на цю вагу, ти думаєш, ну навіщо воно мені потрібно? Да, там, чи ще щось. Бо я кажу так, мені коли кажуть, ну ти, напевно, спортсмен там до кісток мозку. Я кажу, ні. Якщо б я дивився саме на спорт, як тільки для себе, я би сказав, ні, я краще піду там на бігову доріжку, там побігаю і все таке інше. Ну коли я дивлюсь на те, що сьогодні може змінювати нашу країну, людей, допомагати, мотивувати, показувати більше силу, ніж тільки м'язи, то тоді ти маєш певну силу для того, як я кажу, що я кажу, Бог, я втратив руку, але дай мені свою руку, сильну руку. Вона, її не видно, але дай мені це, те, що буде допомагати мені. І я розумію, що саме це допомагає сьогодні мені мати і цю мотивацію.
Так.
Силу і таке інше.
Це дуже сильні слова про те, що про руку, да, те, що Бог втратив мою, але дай мені свою руку. І на твою думку, віра в Бога і стосунки з Богом, якщо так можна сказати, допомогли тобі пройти і проходити сьогодні різні виклики життя?
Так, якщо чесно, я дуже сильно люблю дивитися на історії життя людей, які не тільки мали успіх, але й мали певне розчарування в житті.
Я думаю, що одне без іншого неможливо.
100%.
Це така от діснеївська якась, чи там якась марвелівська історія, так, де так, все так. В тебе добре, ти так рухаєшся, з перемоги до перемог, трошки там десь виклик і все. А життя трошки інакше, не
так,
фільм.
Так, бо насамперед саме це мене мотивувало дивитися на якусь певну людину і брати в якомусь там напрямку приклад. І я завжди казав Богові, є деякі речі, які для мене дуже тяжкі. І я завжди казав, я кажу, Боже, не дай мені пережити втрату моїх близьких. Або не дай мені побачити, що моя сім'я сьогодні стає з протягнутою рукою. І я дивлюсь, що Бог вірний. Він не дасть людині того, що він не може пережити. Це однозначно. Але є деякі речі, які, так, на жаль, це ми говоримо з фізичної точки зору, або там з якоїсь ще. На жаль, щось ми переживаємо. Але я сьогодні розумію, що саме Бог, саме розуміння в тому, що він рівно і чітко дивиться на все, що він обіцяв, що він робив і що він робить. На жаль, ми люди, ми сконцентровані на чомусь такому, на різному, я б сказав би. Да? Сьогодні ми маємо певну можливість в бізнесі, о, я піду туди. Сьогодні в служінні, о, я піду туди. І тобто ми дуже часто змінюємо свій вектор навіть чомусь хорошому. І ми думаємо, що це хороше, але ми не повністю розуміємо, для чого це все ми робимо. І мені дуже подобається, і я це розумію, що Бог, він який був вірний зі мною тоді, і в той час, і в сьогоднішній час. І саме це дає мені надію дивитися на Бога як на отця, як на друга, як на наставника, як на спасителя. Не як на просто на якусь там чудотворну істоту або ще щось, або якусь певну історію, а саме на таку-таку близьку людину, ну, якщо так мовно можна сказати, яка зі мною проходиться весь цей час. Тому саме те, що мені давало розуміння, що це проходити. Бо там Біблію знаєш, там трактуєш там і все таке інше. Але коли я подивився на нього особисто, на його вірність, що він не зрікся мене, що він не зробив мене якимось там утилізатором, як, на жаль, це роблять люди. Так, ти вже не такий, іди. Ти вже не такий, іди. І ти розумієш, що ні. І я тоді собі збагнув, я кажу, Боже, моя історія, як Володимира Мойсея, фізично вона закінчилась. Але твоя історія, Володимира Мойсея, вона тільки почалась. Тому я і розділяю на до і після, і саме це, напевно, мене ще більше мотивує в розумінні саме не якогось служіння або напрямку там, бо всього багато, а саме розуміння, як дивитися сьогодні на Бога. Дивитися через призму вірності, через не просто якісь там такі почуттєві стосунки, я люблю, а як ти любиш? Покажи це вільністю. Ну, я там ходжу до церкви, а як ти ходиш? Покажи це вільністю. І все таке інше. Тому я, для мене це саме оця вільність, вона розпочала щось більше, аніж просто, на жаль, коли я знав Бога, ну, в якомусь там своєму певному розумінні, в церкві, там, навчався, все таке інше. А саме особисті, якісь такі, ну, я б сказав би, тяжкі обставини, вони показали Бога по-іншому. І як людина десь, я переживаю дискомфорт, і хотілося б, можливо, це змінити, але як людина, яка знає вже Бога по-іншому, я радію цьому. Ну, реально радію.
Дякую тобі за відповідь. І те, що ти говориш, воно справді щире, і я впевнений, дасть допомогу багатьом тим, хто зараз це почув. Ти сам з міста Бердянськ, Запорізької області, і ми знаємо, що поки що тимчасово ця територія, місто окупованим є. Скажи, будь ласка, от як тобі, теж можливо, якщо можна розказати, чи було легко сприймати те, що там почалося, зараз досі триває, тому що у тебе було багато діяльності там, якщо можна теж про це розказати. Чим ви там займалися і як зараз?
Так, ми працювали і працюємо в обітниці Сироті, і саме це...
Це організація,
це організація, це проєкт, да, це проєкт обітниці Сироті, Orphans Promise в багатьох країнах світу. Так, яка допомагає дітям. І саме ми були менеджери, і зараз є по цьому місту. Ось, і на жаль, да, сьогодні це не робиться, бо це місто окуповане, але багато діяльності в різних інших містах ми проводимо, робимо, і це дуже добре. Але в нас там великий будинок, офіс. В нас було більше 300 дітей, які приходили до офісу. Ми мали різні напрямки, різні студії, де наші хлопці, дівчата, дітки, вони займалися. І в подальшому це було такий містечок, далі дітей інтегрувати до церкви, тобто допомагати їм розуміти щось більше. Ми були більш такий освітній центр, де на різному рівні ми навчали дітей з різних напрямків. Ми мали класний будинок, де ми приймали дітей до себе жити. Тобто це було таке служіння. Я захищав права від Верховної Ради на той час, щоб діти, вони не потрапляли до інтернатів, або дітей з інтернатів ми брали на канікули і якось їм допомагали сприймати себе по-іншому, як дітей Божих і все таке інше. Ми дуже багато працювали з різними навчальними закладами. Тобто більшість школ, вчилищ, там, інститутів, ми з ними мали певні ну, заходи, там різні освітські, якісь там ще. Дуже багато діяльності в цілому. Це фестивалі сім'ї, це там різні проекти, там повіру себе. Дуже багато всього, що ми робили. Ось, на жаль, на сьогоднішній час це немає певної можливості, але ми це робимо в іншій території України і за територією України, бо моя родина сьогодні в Швейцарії, і там наші діти, 10 дітей і моя донька, і ми там створюємо нові умови, ми допомагаємо біженцям, допомагаємо дітям, і нещодавно з церквами там робили класний фестиваль сім'ї, де були різні люди, там було більше 70 людей, прийшли хлопці, дівчата, молодь, дорослі, які не знали ще Бога, і вони почули Євангелія, вони були в церкві, вони перейшли цей, я б сказав би так, цей бар'єр такий десь там.
Це були швейцарці чи переселенці?
Це були переселенці. Да, і деякі були швейцарці, люди, які, ну, захотіли на це подивитися, там був переклад. Ось, то це було саме там, що ми робили.
Чудово.
І так, да, для мене це була велика місія, але я вірю, дуже сильно вірю, що це прийде час, бо в дуже багато планів. Там, ми мріємо відкрити школу, освітню школу, яка буде допомагати дітям навчатися. Я розумію, що після воєнні виклики вони будуть, і освіта, допомога молоді по-іншому йти, це буде дуже, дуже круто і, я думаю, дуже, дуже правильно.
Один з викликів, який я бачу сьогодні, це безбатьківство в нас в Україні і в плані взагалі проблема сирітства. Не тільки вона і під час війни з'явилася, і до війни була, але я розумію, що цього виклику ще більше і більше. На твою думку, як можемо ми як суспільство впливати, я не хочу використовувати це слово проблема сюди, я би сказав, на, ну, на цей виклик, який ми маємо сьогодні.
Ну, я думаю, і ти чув, і багато людей чуло такі, да, такі вислови, як «немає чужих дітей». І, на жаль, більшість людей раніше це говорило більш так, номінально, типу, ну, типу, нема, а там як воно буде.
Так.
І, на жаль, підтримка влади, вона була більш направлена на саме на такі заклади, а не на інституцію створення і допомогу сім'ї, бо, на жаль, різні є умови.
В чому різниця, якщо так пояснити?
Ну, якщо ми подивимось на інтернатні заклади або щось подібне, то ми подивимось, що це такі колективне виховання дітей, де, на жаль, нема певної якоїсь точки зору, де нема певної любові, і де, на жаль, все більш створено для умов...
Просто перебування.
Так, це перебування, і для умов зародити людей, які не можуть навіть себе обслуговувати. Бо коли навіть ми брали дітей, хлопців, дівчат, вже більш там дорослих, 14-15 років, за себе додому, і там кажемо, ну, там пожар яєчницю, там зроби чай, ще щось. Ось холодильник, ти можеш це собі зробити. І людина каже, я не вмію цього робити. І дуже багато різних викликів, як і в битовому напрямку, так і в подальшому створенні родини і все таке інше.
І виходить, що найкраще вирішення цього – це саме перебування в сім'ї.
Так. Люба форма, альтернативна форма виховання, на мій погляд, це опікуни, там, або патронатна сім'я, або всиновлення, чисто як вже в родину, як законну дитину. Це все набагато краще, чим діти будуть перебувати в приютах, в таких закритих закладах, де, на жаль, вони просто вчаться, живуть якось собі, і далі в них життя в цілому незрозуміле, бо, на жаль, це системне таке виховання, і воно не є правильним. І я думаю, що цей виклик саме сьогодні потрібно, як ми раніше це казали, так сьогодні це сприймати вже на такі, на своє особисте життя. Так, дітей нема чужих. І сьогодні ми розуміємо, що є багато дітей, які втратили батьків через війну. Або батьки були на війні, як саме на війні, або це якісь ці міста, де були взриви, все таке інше.
Так.
І я вірю, і я хочу мотивувати сьогодні людей, батьків, які можуть хоча б одну дитину. Ну, до повномасштабного вторгнення в нас було начебто 110 тисяч дітей. Саме з них десь приблизно до 20 тисяч це були діти, позбавлені батьківського піклування, тобто повні сироти. І звичайно, там десь 90 тисяч – це були діти, вилучені з сімей. І тих, і тих дітей можна брати під опіку і все таке інше. Але в тих 90 в них є батьки.
Так.
І я розумію, що ця кількість зараз росте. На жаль, багато хто втік, ще щось, діти залишили. Ну, тобто, багато різних, на жаль, сьогодні умов, які зробили те, що ми бачимо. Але що би я б...
Такі великі цифри, що трошки так стає.
Так, але знаєте, я коли подивився кількість людей навіть на сьогоднішню частину, яка залишилася в Україні, я просто думаю, якщо б кожна людина, та навіть не кожна, кожна там 20-та людина встановила хоча б одну дитину або взяла під опіку, під своє крило, ми би не бачили би цього селіства. І дуже багато є різних там організацій, різних певних таких було конференцій, там «Україна без селіства». Ну, тобто багато цього робилось для того, щоб показати, що це реально. Але більшістю людей вони на це дивилися, а далі вони не йшли. Тому я сьогодні, по-перше, вклоняюсь перед людьми, які хоча б одну дитину беруть до себе. І ми розуміємо, що це наступний виклик, що більшість людей, вони думають, а якщо там генетичні якісь там не такі там штуки, вади, там соціальні і таке інше. І дуже багато людей бояться цьому. Мені подобається, ну така умовна теза Геннадія Махненка. Так. Він каже, що у гени... Нету генетики. Ну, тобто, коли батько гена, якоїсь поганої генетики немає. Генетики немає. Але як психолог я можу сказати точно, що більшість всього, що сьогодні, ну, я б сказав би, відпечатується на дітях, на молоді, це більшість не те, що в чому вони зростали, але в тому, що вони сьогодні бачать. І якщо чесно, і це багато є досліджень різних психологічних, соціальних, в цілому, якщо дитина буде сприймати і бути в атмосфері любові, так, є певні якісь там негаразди, це не можна сказати, як і з прийомною дитиною, так і з біологічною дитиною, кожен батько, мати, вони це все будуть переживати. Але ми повинні розуміти, що саме сьогодні ми можемо створити ці умови, зробити так, що ця дитина, яка мала батька або мати, її мати сьогодні в твоєму або в іншому лиці. Тому в цілому я хочу сказати, що не треба боятися приймати дітей до себе. Не треба. Це таке благословіння. Я в своєму житті переживаю це кожен раз. Бо коли я приїжджаю додому, і бачу, а ще раніше, коли це ще було за повномасштабного вторгнення, і ти десь там здобуваєш якийсь рекорд, якесь там звання, чи ще щось. Я пам'ятаю, коли мені дали там від області «Батько року», це дуже таке було гучне звання. І ти маєш цю грамоту, якісь там, ну, такі певні там статуетки, всі штуки. Але ти розумієш, що це все нічого без цих дітей. І коли я бачу їхні якісь там сильні сторони, чогось вони там змогли досягнути, і ти бачиш це, і ти розумієш, що ця статуетка десь там 5 хвилин, вона дає мені якесь там певне бажання в цьому далі рухатись, але коли ти дивишся на дітей, які живуть по-новому, і сьогодні, як я вже на початку говорив, що наші діти більшості, сьогодні це вже підлітки, молодь, так, які мають навіть певні бізнеси, які мають сім'ї вже, бо ми це вже більше 10 років це започаткували і служимо. І деякі хлопці, дівчата вже виросли, і вони вже мають свої родини, своє служіння. І ти дивишся на це, що більшість, 90%, вони мають успіх, і ти радієш. І я просто, ну, це не передати словами. Це ти коли пам'ятаєш сам цю дівчинку або хлопця, який до тебе прийшов, або ти десь забрав, і ти дивився, що, ну, не було життя, і сьогодні там робота, бізнес, там ще щось. І ти настільки це радієш, і я просто хочу, щоб кожна людина могла подивитися, це недорого. Це, але це настільки благословенно, і навіть якщо людина не вірить в Бога, або вірить в Бога, я зараз навіть не про це, кожна людина відчує в собі, що він щось робить, щось велике. І я думаю, що сьогодні час саме таких дій.
Угу. Дякую тобі, ти от таке сказав звертання до батьків, до сімей, і я абсолютно погоджуюся з такою думкою, що треба робити, і сам замислююся над цим, ми з дружиною молимося про це, думаємо про це і вирішили до, ну, скажімо так, певного віку нашої молодшої дитини, і коли ми це зробимо, щоб це було комфортно. Ну, мається на увазі, щоб правильно, інакше. Так. Я хочу попросити тебе сказати звернення, ти в більшості зараз звертався до сімей, до батьків, що б ти міг сказати тим дітям, хлопцям, дівчатам, які на сьогоднішній день залишилися без батьків?
Угу.
Ну, по-перше, я пригадаю свою часткову історію, те, що 13 років я залишився без батьків. І я пам'ятаю, як це було тяжко. Я не зовсім все розумів. Я не ну, бо ти такий ще там на початку підліток, ти якось думаєш, що життя може там якось там пройти, там ти все зможеш. Але коли ти доходиш до певної якоїсь там частини, що в тебе нема що їсти, там нема що вдягнути, нема навіть де жити, ти починаєш розуміти, що життя закінчується, і в тебе йдуть якісь інші певні умови, як створити своє майбуття, вкрасти, вбити, ще щось. І, на жаль, багато таких викликів, на жаль, да, переймають сьогодні молодь, які, на жаль, втрачають або щось подібне. То перше, я би хотів би сказати, що кожен, навіть той, хто сьогодні не знає Бога, передивився саме і повірив в себе, саме повірив так, як вірив, коли ще мав батьків, в своє життя, в свою історію, в своє існування, в свої мрії. Бо я на той час, я мріяв мати родину, я мріяв мати якийсь там успіх, я мріяв, ну, може, не те, що сьогодні я маю, воно, звичайно, кожен раз змінюється, особливо в тому часі, але я мріяв бути людиною, я мріяв щось мати в житті, я мріяв не бути злочинцем і все таке інше. То я хочу, по-перше, щоб кожна дитина, там, підліток, молодь, да, хлопці, дівчата, вони подивилися на це і дійсно повірили в це, бо я, як приклад, сижу, що людина, яка також залишилась одна, в такий впевний тяжкий час, коли ти не знаєш, ну, ти не можеш заробляти, ти угу. не можеш якось жити, орієнтуватися, як доросла людина, на жаль. Але я тоді просто сказав, Боже, якщо ти є, я не знав, що Бога, але я сказав, Боже, якщо ти є. Я пам'ятаю, я сижу в своєму домі, в якому 15-літрове відро, воно було з водою і повністю було заморожено, бо було дуже холодно, це була зима. І я сижу в цих умовах, на мене там 3-4 куртки, там 5 пар штанів і все таке інше. І я не знаю, як воно буде ранок, бо я не знаю, що в моєму житті буде. І я тоді пам'ятаю, я кажу, Боже, якщо ти є. Я так і казав, я не знав Бога, я ходив там, ходив в православну церкву, тоді ще з батьками, щось там розумів, але я не знав. Але я знав, що він точно є. І я знаю, що більшість молодих людей, вони знають, що він точно є. Бо щось колись він робив для них. І ще в такому, ну, я б сказав би, не спорченому вигляді дитини, ну, хлопці, дівчинки, вони ще це розуміють, відчувають. І я тоді так сказав, і через деякий час я познайомився з віруючими людьми, які і дали мені дах. Да, це не були якісь, можливо, суперумови, але це було прийняття, це було те, що в подальшому допомогло мені. По-перше, це... Я би хотів, щоб кожен сьогодні міг звернутися до Бога і сказати, Боже, допоможи. І я знаю, що Він дуже-дуже сильно любить дітей, молодь. Це те, що для Нього є, ну, в цілому всі люди важливі, але це є така частина, і Він як батько, як добрий батько, дуже хоче допомогти. І, по-друге, я хотів би також сказати, що перед тим, чим щось там зробити, навіть, на жаль, погане, бо різні думки, я хотів би, щоб кожен подумав, що буде далі. І хотілося б звернутися і сказати, я ж кажу, що я цей приклад. І так, життя, я не можу сказати, що життя буде таке легке, що все буде прям-прям, але коли ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо чогось досягнути, на жаль, це через біль, на жаль, це через якісь там тяжесті, але це можливо. І якщо ти маєш це стержень, я б сказав би, да, цього розуміння, хай він в тобі ще стане більш сильнішим. Тому не дивись на те, що зараз або те, що було. Подивись з мрією, з відчуттям, що я це зможу пройти далі. Так, це нелегко. Але я знаю, що Бог дасть людей, обставини для того, щоб ти змог це все пройти. Тому не бійся. От просто хочу сказати, не бійся. Я розумію, про що я зараз кажу. Але не бійся. В тебе все вийде. І якщо що, підписуйся Спортвік, пиши, а я залюбки тобі відповім.
В інстаграмі так, друзі, підписуйтеся на Володимира Спортвік. Слухай, ну це сильно. І дійсно, друзі, якщо потребуєте такої допомоги, не залишайтеся наодинці. І треба завжди шукати вихід і рішення у будь-яких ситуаціях. Ти розказуєш різні історії, епізоди свого життя. Така багатогранність у тебе, знаєш. Ти і музику займаєшся, і піклуєшся про дітей-сиріт, і світовий чемпіон, рекордсмен, маєш статус батько року. І так багато-багато напрямків. І я хочу тебе таке дуже цікаве запитання поставити запитання. Як би ти міг себе описати одним словом? Або словосполученням, наприклад. Uh-huh. Да? От вбачаючи таку багатогранність, різносторонність і діяльність, яку ти робиш, як би ти себе описав одним словом?
Напевно, до втрати роки я б себе описав би сильна людина. Бо я тоді так якось більше спрямований був на силу. Я не кажу тільки фізичного характеру, це більш така комплексна сила. Сьогодні я би, напевно, би сказав би, описав би щось подібне до любові. Що саме мене веде саме це розуміння любити. Я якось не бачу себе там, хоча сильніше я став навіть після втрати, але сьогодні я бачу, що саме це стає в мене попереду. Всього, до чого Бог дає мені можливість, або в мене просипається це бажання доторкнутися. Саме я дивлюсь на це через призму любові. І, напевно, от Божа любов, от якось, mm-hmm. якось так би я би це, напевно, би осягнув би себе зараз. І хотілося би це до кінця так себе осягнути і не відійти від цього. Саме любов. От щось мені якось так воно більш здається.
Цікаво. Це дуже сильно. Я хочу сказати, що, знаєш, таке відчувається це прийняття. Навіть просто в розмові ти от розкажеш про дітей, я розумів, що ти їх, знаєш, огортаєш своєю любов'ю, такою як батьківською, тому це дуже чудово. У нас ще декілька хвилин залишається до кінця, і я би хотів ще підняти сьогодні актуальне питання. Це питання наших героїв, наших військових, наших ветеранів, які повертаються. І наскільки я знаю, що ти також залучений в цьому, в роботі, і іноді виникають питання, як спілкуватися з людьми, тому що багато хлопців і дівчат повертаються, хтось втратив. Я навіть сам згадав одну таку ситуацію, яка сталася в мене, буду відвертим. Це був початок війни, десь третій тиждень. І мені довелося побувати в шпиталі, де були наші прикордонники, хлопці, які зустрічали фактично ворога, перша лінія з різних областей. І там були чоловіки з різними пораненими, різні військові. І я пам'ятаю, що я зайшов в палату, і я дивлюся, лежить хлопець років 22, отак от, не більше. І лежить. І він дивиться в телефон. Дивиться телефон, і лікар так, ось, хлопець, я так дивлюся, що таке. Я потім дивлюся, що він гортає телефон однією рукою, тому що іншу він втратив. І ти знаєш, я подивився на нього, подивився в обличчя, і трошки був у мене внутрішній ступор, бо я не знав, як мені правильно поступити, що мудро сказати. Я просто йому сказав дякую. Тому що не знаю, як бути. Тому от хочу тебе запитати, як сьогодні нам, як суспільство, тим, які людям, які живуть в більш мирних місцях, коли такі ребята повертаються, як реагувати, тому що хтось просто відвертає погляд, ніяковіючи, будемо про це чесно говорити. Але це ж наше суспільство, це наша країна. І Це наші mm-hmm. співвітчизники, треба бути людьми і треба знати, як правильно рогати. Тому твої рекомендації mm-hmm. з цього приводу.
Ну, по-перше, є таке розуміння, як ефект Страуса. Тобто, да, тобто людина не хоче дивитися в цю проблему, і бо, як ти кажеш, або не знають, як так себе відчувати,
не навчені,
да, або бояться, або, на жаль, навіть якось абстрагуються, бо все в комплексі, і бояться, і не навчені, і навіть десь не хочуть, бо сприймаються або дуже особисто, або якось, ну, якось вони не розуміють це все. То, по-перше, ну, я завжди кажу, я людина з інвалідністю, і я щаслива людина. І як би ти би хотів би до себе відношення, так і ти відносишся. І це біблійне угу. ставлення. Тому, перше, ми повинні розуміти і відноситись до людей з інвалідністю, яка саме да, це прийшло через війну, саме ставитись, як би ти хотів би, щоб ставилось до себе. Бо дуже багато питань ну, в цьому плані, і перша реакція, люди не знають, як далі, а в подальшому вже і не хочуть, і все таке інше. Тому я завжди кажу, якщо ти бачиш подібну людину, почни до неї ставитися як до звичайної людини. Бо, на жаль, ми повинні розуміти, що люди, які народжуються з інвалідністю, це одне ставлення, це одне розуміння навіть самої людини. Угу. Людина, яка втрачає, переживає якусь інвалідність там, різного характеру, вона сприймає себе і буде сприймати себе в більшості адаптованою людиною. Тобто людина, яка так втратила, але вона хоче жити за всіми нормами і все таке інше. І відновитися, і далі йти. Але, на жаль, наше це пострадянське мислення, це да, в ментальному якомусь напрямку, воно, на жаль, не дає нам змоги доторкнутися правильно до людей з інвалідністю. І саме зараз через війну. То тут треба нам вчитися, звісно, цивільним людям, людям, які живуть далеко від війни. Угу. По-перше, розуміти, що це наші люди. Вони так. Борються за нашу, особисто за мою певну безпеку, щоб я міг працювати, жити, творити і все таке інше. І це треба розуміти дуже, дуже ретельно, бо, на жаль, в більшості людей боє їжі багато по Україні і не тільки. І, на жаль, вже десь видихаються люди, і вони кажуть, ну, я ж його туди не посилав, я ж там ще щось, я ж там ще щось. Тобто люди, вони якось абстрагуються, і вони вже на війну дивляться отак. Тому, на жаль, є така практична дія, що більшості людей, вони не зможуть це прийняти, поки самі якось це не проживуть. На жаль, це є таке розуміння, і більшості людей, вони не зможуть це прийняти, ну, повністю. Але якщо вони почнуть думати, це, що б я би, да, порекомендував, це, ну, по-перше, в кожному місті, в більшості, там, в обласних центрах є шпиталі, є лікарні, так. Де хлопці, дівчата, чата лікуються, да, де можна приходити і починати потрошки служити. І дійсно, це не треба якось знавалювати цією втратою людини, а навпаки, допомагати. В якому плані? Це почати дякувати, це сприймати людину здоровою, сприймати людину ціннісною, героєм, героїнею саме до себе. І, в принципі, якщо в нас буде таке розуміння, і коли ми будемо бачити людей, які повертаються, як в церквах, як, ну, в цілому в суспільстві, нам не потрібно якимось чином робити щось, як це роблять. Ну, наприклад, в Америці є таке розуміння, вони кажуть там «thank you for service». І воно
дякую
в них
за службу.
Да, і воно в них вже настільки, що в цілому вони вже це як привіт кажуть. Я би не хотів, щоб наші люди, це було як в 2014 році, да, і сьогодні, я би не хотів, щоб наші люди саме сприймали це так. Я би максимально, ну, те, що ми робимо, ми створюємо адаптивний спорт і умови в адаптивному спорті. Тобто не паралімпійському спорті, а адаптивному. Тобто людина може адаптуватися і прийти без руки, без ноги, але змагатися зі звичайними хлопцями, показувати свій рівень. Навіть якщо це буде останнє місце, але він тут. І це дуже правильно. По-друге, це адаптивне або правильне сприйняття в бізнесі. відповідальності, соціальна відповідальність, що сьогодні бізнесмени можуть допомагати і робити різні такі класні ярмарки різних напрямків, спеціальності різних, де людина з інвалідністю, тобто через війну, вона може прийти і почати щось робити. Тобто нам потрібно зрозуміти, що це не тільки прийти в шпиталь або щось сказати, це створити умови в різних сферах сьогодні нашого життя, в церкві, в магазинах,
соціумі, так,
повністю створити так, щоб ця людина, коли може вертатися, вона буде відчувати себе більш-менш стабільно, і ми будемо дивитися і відчувати саме поряд з нею, як з нормальною людиною. Тому я дуже завжди, ну, я навіть себе так вчу і вчу суспільство. Ну, посеред мене, там, коли там я щось роблю, і там людина каже: о, можна я тобі там допоможу? Раніше я це відчував якось так, ну, якось так, не дуже приємно. Але сьогодні я кажу: так, ми в цілому допомагаємо один одному. Нормально, будь ласка, хочеш зробити, будь ласка, але я можу для тебе це зробити, і таке інше. Але це сприйняття, це якийсь шлях, це прийняття себе і іншого. Це, ну, дуже багато така, ну, я б сказав би, комплексна робота. Але якщо люди, я ж кажу, люди, цивільні люди, вони це, ну, це приймуть як особисте бажання створювати такі умови, то я скажу, ці центри реабілітаційні або все таке інше, вона не буде мати якусь там, ну, дотичність, бо в цілому людині треба адаптуватися, реабілітуватися во всіх напрямках життя, а не тільки в якихось там умовах вдягнути протез чи ще щось і потім піти. Ні, ми повинні їх зустрічати, як ми можемо, служити, любити, створювати родини і все таке інше. Бо ми дивимося, як це на Заході, там нема такого розуміння людина з інвалідністю, як щось там другосортне. Ні. Це людина. І ми повинні розуміти, що людина, а потім з інвалідністю. Тобто людина, а все інше – це вже таке. Це вже те, що воно може бути. А ще краще казати люди з різними можливостями.
Так.
Ми люди, ми маємо різні можливості, як фізичні, інтелектуальні, все таке інше. Тому коли ми будемо це сприймати так, суспільство буде зсилюватися.
Я, до речі, вперше почув ось саме таку... Таке визначення людина з різними можливостями, але воно мені однозначно подобається більше, аніж що я чув до цього. Я дякую тобі дуже за таку розмову. Дякую. Насправді неймовірно. І хочеться дійсно тобі побажати, щоб в усіх напрямках досягалися там нові висоти, нові вершини, і як можна більше розширювався вплив. І віримо, що да, там і в Бердянськ буде можливість поїхати і на море, і не і взагалі відновити
і для бичка, половити бичків.
До речі, так, що непогано. Дякую тобі. Дякую. Друзі, Володимир Моїсеєв, просто неймовірна людина. Я сподіваюся, що ви так само наситилися цією розмовою, як я особисто. Максимально вмотивований, хочеться вже щось робити, бігти, друзі. Тому біжіть, пишіть. Ну, по-перше, що можна зробити, це вподобайку поставити, підписатися і на Володимира в інстаграмі, друзі. Ну і також, якщо вам потрібна якась допомога, консультація, ви щось проходите, вам дуже складно. Духовно-психологічна підтримка Радіо М. Телефонуйте 0800 50 77 50 або заходьте на сайт довіра.онлайн. Дякую, гарного вам вечора і мирного нам усім неба. Пока-пока.